Новы этап ватыканскай ініцыятывы па дыялогу паміж вернікамі і няверуючымі падворак язычнікаў пачаўся сёння ў Вашынгтоне. ЗША гэта краіна з глабалізаванай культурай, якая нараджае шмат пытанняў, што тычацца веры, лічыць кардынал Джанфранка Равазі, старшыня папскай рады па культуры, галоўнага арганізатара сустрэч. Чатырохдзённы форум у сталіцы ЗША пройдзе на тэму «Вера, культура і агульнае дабро». Удзельнікаў перш за ўсё будуць цікавіць адносіны паміж грамадствам і дзяржавай, паміж супольнасцю, якая носіць у сабе рэлігійны досвед, і палітычнай уладай, якая захоўвае сваю ўласную ідэнтычнасць. У ЗША, на думку ватыканскага іерарха, свет палітыкі мае моцную зацікаўленасць у свеце рэлігійным. У дыскусіях прыме ўдзел творчая інтэлігенцыя розных веравызнанняў. Яны пройдуць у Кеннеді-цэнтры, Джорджтаунскім універсітэце і бібліятэцы Кангрэсу. Размова пойдзе між іншым пра ўклад розных рэлігій і культур ва ўзбагачэнне грамадзянскага і дэмакратычнага жыцця і супрацоўніцтва з заканадаўчай уладай і сродкамі масавай інфармацыі для агульнага дабра. Кардынал Равазі паведаміў таксама, што ў маі пройдзе чарговы этап падворка дзяцей. Ініцыятыва ўзяла свой пачатак у 2012 годзе ў Палерма. Самай значнай акцыяй у яе рамках стала пілігрымка дзяцей у Ватыкан у мінулым годзе. Тады на цягніку з Мілана на сустрэчу з папам Францішкам прыбыло каля 300 дзяцей. Новы этап пройдзе з удзелам вучняў 6 пачатковых школ у Неаполі і 2 у Рыме. Яны наведаюць катакомбы Прысцылы і санктуары святога Януарыя, а затым 31 мая на цягніку з Неаполя накіруюцца ў Рым, каб сустрэцца з папам, наведаць Ватыкан і Калізей. Мэтай падворка дзяцей, патлумачыў ватыканскі іерарх, з'яўляецца лепшае знаёмства падрастаючага пакалення паміж сабой. Гэта магчымасць лепш пазнаць адзін аднаго, абмяняцца думкамі адносна мастацтва, культуры і духоўнасці.